بسم الله الرحمن الرحيم. معاذ السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. قال حديثي قرن گل جانے سے ہی وضاحت زان گلی سے باپ چلتے سے امی ظاہر چے پابند ظاہر اوپر فیصلہ کر دے دلا تو حال کا سے کہ اللہ سے حوالہ کر دے دل پلاؤن چے امچے کام نہ کندو مانوس کندو کام کرتا ظاہرن جے کہیں کرتا امی تیزو اعتبار کر دے تمام جو کندے سے احکام تو دار و مدار ظاہر اوپر اوپر لائیں جے مانوس کرتا تے اوپر اے مانو کلمہ پڑھ لو تو مسلمان نماز مسا کرتا زکات دیتا اسلامی جی مسلمان کی علامت نشانی تو مسلمان یعنی جو کون مانوس ہے اعمال کرتا لیکن تے امی تے پر فیصلہ ہو سکنا ہے کہ تو دلین بلو لو نہ جی کال جکن دے واقعہ سن گئے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ایک انصاری صحابی غزوہ بتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جکن دے پٹو لے ترین کا کہلے کال تھی وضاحت گلی سے خالی راسی یا تم کو مختصر سانتے ہوتے تھے پر یہ انصاری صحابی جو کنتے سے تے پر حملہ کہلنا دروکو لے آگا ہے تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہلے ہنکا پلتا ہے تو سارا کرے نکلو باقی سمجھ رہاں گے لے ایک لو ہاتھا مل لو تے پر حملہ کرو ہوتا ہے سر جو کہ نہیں یہ حضرت انصاری صحابی جو کنتے تھے کہ حملہ کہلنا کال جی سانگ لے ہے تو اسامہ جو کنتے سے تے پر حملہ کہلے کتنا حملہ کہہ لے نیزا کتنا مر لے گا جتنا تو لا الہ الا اللہ پڑھ لو سمجھ لو کہ میں مسلمان بول چلو قصہ ختم واپس آیا لما مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا صورت حال معلوم ڈالا مدر پاس آزم حضرت اسامہ آپ پٹو لے ان سوال کا کہلے اقتل تو ہو بعد ان قال لا الہ الا اللہ جتنا تو لا الہ الا اللہ بول لو تو اپنے اسلام کو اظہار کہہ لو تو باوجود قتل کہہ لو تو حضرت اسامہ کا جواب دے لے تو اپنا ورولتا پھر بولو لو بعض روایتیں روایت نہیں گا تم اتنی روایت پڑھ لوں گا ذرا روایت تبھی لے کہ تو اپنا ورولتا پھر بولو لو کہ سوال کرتا ہو گا دل چرون کا پلہ دے گا کا نیتن بولو لو صرف قدیرین بولو لو کا یا اپنا جو ورولتا پھر بولو لو کا تو ایجے مک جو کن دے جے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتا رہتے تو جملہ کہ قتل تو بعد ہم قال لا الہ الا اللہ لا اللہ پہنچے باوجود قتل کے لوگ کہتے حضرت اسامہ پر کا گزر لی حضرت کون حضرت اسامہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید کون حضرت زید ابن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چہیتے پوستے پوت کہنچے فرزن ہیں جو کہ ان کو لاڈلے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی بانچے تے باوجود نبی کریم اٹلو کوپا رہ لے اٹلو کوپا رہ لے اٹلو کوپا رہ لے کہ حضرت اسامہ جو کہ انتے سے بلتا کا حسن کہ کاش میں آج ہجے ہیں واقعا میں مسلمان جاتو یہ جان پڑے میں اسلام قبول کرنا تو رہتو جتا مسلمان جاتو تینے اسلام میں جے پڑے جو کنتے جالے گناہ سے پورا اسلام قبول کرنا میں مات جاتا مسلمان جالا ہمو اسلام حرو پڑے جتلے گناہ انسان کہلا تے وڑے جاؤ دکھلے جاؤ کفر جے مات سووز مات تیر ہی تمنا کے لئے حتی تمنا ہی تو ہاں انی لم آکن استم تو قبل ازائل کے لئے تیری سا پڑے مسلمان جانا تو رہتو میں ایمان ہانا تو رہتو تین نکے ہوتے آج مسلمان جاتو میں یہ دو لو مان لے ہے تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جتلو قریب مانوس رہتا جتلو بغاوت رہتا جتلو محبوب رہتا تینچے حسن کے غلط کام جاتا ہے تین تیٹو مان صاحب کو بیتا ہے تو اسامہ کال تم کا سالو دو کہ حضرت زید جو کندے ہوتے اسے پاس سوا سمجھے متبنہ
బుద్ధవర్ణ వల్ల పోస్తే పూజ లే పాలకు పూజ వెళ్ళి అని మంచి కాబోతుంది తవీ ఒక జైద్ ఇబ్న్ ముహమ్మద్ తో బోతుంది ఎత్త సూర్య హజాబ్ కి ఆయత్ నాజిల్ జలి ఉదూహుం లి ఆబాయిహిం వఖతు ఇందల్లా తెత్తా డుగున్ జుగున్ తే జైద్ ఇబ్న్ హారిసా జే బజాయ్ జైద్ ఇబ్న్ ముహమ్మద్ బోల్జే బజాయ్ జైద్ ఇబ్న్ హారిసా బోల్ శురు గే కల్ జరా సింగ్ వహీ వజాహత్ కర్తాం గాం లోగ్ కే ముతబన్నా અને પૂછ્યું એટલે આમાં તે હકામત અલગ હતા. જમાને જાહેલી દરકાર હોતે અને કોના આપણો પૂત કિસી કિસ પરને જો કોના પૂછ્યું એટલા સેમ પૂતા પરને તમામ હકામ બિદર હતા કે વારિસ પણ થતો હતો જીસી પૂત વારિસ હતા બાબા છે તરકા જો કિસ પર કિસ પરને જો કોને છે કોના પૂછ્યું એટલા તે ચોખો વારિસ હતો બાકાત હતે અને મનસુખ હતે તે અને જે આપણે સુલભી ઔલાદ હતા તિસ્પન્ન જુગને પોસું રહેલા ઔલાદ પણ તિસ્પન્ન વલખતે હતો જમાને જાહલી લેકિન અલ્લાહ અલ્લાહ તાલા જુગન દેજી મોમાનિયત તો સૂરે આઝાદ તે જુગન દે અલ્લાહ તાલા સાફ જુગન દે આયતો નાઝિલ કરેલા ઉઝુબિલ્લાહ મિન શૈતાન રજીમ મા મા જાલ અલ્લાહ લિરજુલ મિન કલબૈન ફી જૌફી અલ્લાહ તાલા કોન્તે ઇન્સાના જે સીના તે દોન દિલ ધરવાલ હર તમામ કો એક જ દિલ કદે ઓમા જાલા અઝવાજકુમ અલ્લાહી તુઝાહિરૂન મિનહુન્ન ઉમ્મહાતિકુમ જમાને જાહલી દીધા જુગન દે છે એક હુકમ એક તરીકા હતો કોના તલાક દુંચે અલ્લાહ જુગન દે લફ્ઝ તલાક ઇસ્તેમાલ કરતો ન દે ઝિહાબ બોલતા દેગા અને તે આપણી મહેંદી જુગન દે છે આપણી મામા પરી બોલતે કે પાત જુગન દે આપણી મામા પરી મામા પરી બોલામ જુગન મામા જાલી અને તે મામા ઓળખો દે દે તેમાં બી જુગન દે તલાક વાલી તે ચીજ વાહ મહેંદી ચી જુગન દે તાલુકા દેતે તે તે તાલુકા ધરે હરામ હમેશા તે જુગન ઇસ્લા કરું ગઈ ઓમા જાલ અદિયા અદિયા ઓમા જાલ અઝવાજકુમ અલ્લાહી તુઝાહિરૂન મિનહુન્ન ઉમ્માતિકુમ હા જોકના તમે આપણે મહેલ્યા છે જિહાર કરતા તે તુજી મામા કઈ જાય મામા કોણ જોકન મામા હિલી તે થી મામા મેલી મેલી કસ મામા મામા કસ અને તે મત કહે ઓમા જાલ અદિયા અકુમ અબનાકુમ તુમી જોકના જોકન તે છે પોસું ઘિનતા અદિયા પોસતે પૂત ઔલાદ તુમી કે તુમચી ઔલાદ જાને ઓમા જાલ અદિયાકુમ અબનાકુમ ઝાલિકુમ કૌલુકુમ બિ અફવાહકુમ એ ખાલી તુમચી જીબેતી જાતની આપલો પૂત આપલો આપણે નુકસાન પેદા લો આપણે સુલ્ભ પેદા લો તો ઔલાદ તે ઔલાદ ધું જાઓ પૂત જાઓ અને જોકના અમે પોસું ઘિનતા તો જો કોણ તે છે પોસું ઘેનું શકતા અને તરબિયત કરી શકતા સૌ ચીજ આપણે ટાવા પર સહી અને તેકા ભલું કા ચાલે કા તેકા તે બાપા હરીક જ મનસુખ કરવું કા ચાલે ફુલાનાચો પૂત ફુલાનાચી ધૂ બાપા ની મામા છે તેકા આપલાહી મનસુખ કરશે કે ના જમાને જાહલી તો તીસી કરતો હતો તેજી મોમાનત કરું ગયેલી તો હટુકુન દુકુન દે છે જૈદ ઇબ્ન મોહમ્મદ છે ધાવા પર જૈદ ઇબ્ન હાદસા બોલું શરૂ કરેલી લેકિન અફસોસ કદે જાહેલિયત ની બાદ ચીજો એ તાવકો મોજુદ છે આમચે હે મોશરા બદરકો હશે બાસદાની જુગન દે છે ઔલાદ જાને દેગા દુનિયા તો ઇલાજ કરતા ઇલાજ કરે બાવજૂદ કઈ ફાયદા હાલ ના આખે જુગન દે નતિયા પહોંચતા કોના પોસું ગઈ જાઓ તમે તુમચી ઇલમા તો હાથે ભલી થઈ જુદો હશે કોના પોસું ઘટલે કોના ધૂ જાને ખાલી પૂતે વડે તે ધુએ કોનાજી ઘટલે પોસ્યા દો કોના ખાલી ધુઓ વડે તે કોના પૂત પૂતાજી તમન્ના છે કોના પૂતા ઘટલે પરવી કોચા દો અને તે મેં ઘેટલે તમે ઘેટલે પ્રવેશ કરેલે આપણે ઢાવા પર તે મગ જોગન તે હે ટકા આપણે હરી મનસુખ કરતા કોના તો મોજો પૂત એ મોજી ધૂ ઇન્ના લીલા હવે ઇન્ના લીલા એ તો જવાબ ના હરામ ભલ્યો ગલત કામ એથી બિલકુલ ઇજાજત નહીં અલ્લાહ સાહેબ ઉદો હું લી આબા ઇહિન બાપા હરી મનસુખ પણ ઓલે કર પહેલમ તાલમ હું આબા હું અગર તે બાપાચા નામ તું કલ લે કોનાચી ઔલાદ હું કલ લે એને ફૈખવાન હુકુમ ફૈખવાન હુકુમ સિદ્ધિ ની ઓમાવાલી હુકુમ તુમચી ભાવડે તી જીની ભાવડે તુમચે દોસ્ત આપલે હરી મનસુખ પૂછી કરતા હું જાય નહીં આમચે માશાબ દબાજ વાકયાત પડે કોણ હતે આમચે ઇલમાક દરાની એતા કોઈ શિયા પૂછા દેતા કોના પૂછું ઘટલે પરને કોઈ જો ટાઈમ લો તો ને કાદા નામ આપલે હરી મનસુખ હતા આપણે આપણે નામ હશે ધુ અને આપણે નામ એટલો બાપા કોણ ગા કે આપણી બાપા કોણ ગા ખુદ આપલો કાઢે ચાપતા ગાવ મ્યુનિસિપાલિટી પછી નામ જો કોણ દેશે બસ સર્ટિફિકેટ ચેકો બદલતા કે જવાબ દેશે તો એ હરામ હૈ બિલકુલ تو تم کے علمات میں اگر کوئی چیز واٹے تو کہا تمہیں ساؤں کر یہ حرام ہے ناجائز ہے اور وہ لو عذاب دے جاؤ کر کہا سر کونہ کورسوی کہیں تھی اجازت ہے لیکن کورسوی بیٹلا میں جو کرنے سے کونہ چی اولاد وٹے تیجے ہری منصوب کر کر فلانا تو پوت فلانا چی دھو باقی میں کورسوی اٹھو میں کوستا پوت وہی کوستی دھو یہ نہیں اجازت ہے بہرحال ان کا جو کرنے سلسلہ چالو ہو تو کہ ہمیں جو کرنے مکلف بٹے ظاہر سے ظاہر جلا جلا سے مکلف نہ وہ موقع میں شریعہ بھی درکو کوٹ اسلامی کوٹا بھی درکو جو کرتے ہیں فیصلہ ہوتے ظاہر اوپر باطن متر کا ہے حقیقت کا ہے کونہ کلو سکتا کونہ کلو سکے نا تاثر فیصلے جو کرتے جاتا ظاہر اوپر باپ کا قائم دلا اجرا احکام الناس علی الظاہر مانتا ہے احکام ظاہر پر فیصلہ دیں وسرائرهم الی اللہ تعالی باقی جلا تو حال پوشیدہ کا حقیقت ہے کہ اللہ کے حوالے کہ ایک مانو مسلمان جاتا تو اسلام قبول کرتا ہمیں تک مسلمان ہو جائے تو جو کہ ہے جاسوس بازو حالات دیتا ہے ایک مانو مسلمان چلو ارے جو کہ ارے ذرا پلوں گے نا ارے جاسوس جاؤ سکتا تو جو کہ ہم چیز بھروسہ تو خالی اوپر اللہ مسلمان ڈالا دے کہتے ہم کا کہیں حق نہیں بولو جو کہتے اے مسلمان اسلام سے اظہار کرتا تو مسلمان ڈالو کلمہ پڑھ لو تو مسلمان تو ہم سے بھاؤ تو باقی دلین ڈالا تھا یا دل ڈالنا ہے اللہ کے حوالہ کرو اللہ فیصلہ تو کرو ہر معاملہ تو اسی کا سزا جو کرتے ہیں ہمیں کون بھلے احتیاط کرو گا بعض بہت مانچے لب میں بار بار احتیاط ہے کہ ہمیں کونہ ریا کر بولتا ہوں کونہ منافق بولتا ہوں ہم کا کیا حق اچھے ریا کر بول سو منافق بول سو نفاق جو تعلق ریا جو تعلق دلا نہ سن لو ظاہر نہ سن لو نا اے معلوم نماز کرنا میں تو بول سو نماز کرنا ہے مجھے کہ بول سکتا ہوں ظاہر پلاؤں جو کرنا لیکن ایک معلوم نماز کرتا تو ریا کرین کرتا ہم کا کہاں کیسے بولو تو ایک مانو سچی صحیح مسلمان ہو تو منافق تو ہمیں کرنا کام بول سکنا تازہ ہمیں ہمچے بارہ بول سکتا ہوں ہم تو معاملہ ہم کا کرتا ہم سے دل آپ کا ایسے ہمیں کل میں کسی پڑھتا ہوں ہم سے امال کسی ایسے اللہ سب وہ کرتا ہوں یا مانتا داخوچا سے کرتا ہوں شہرتیں سب کرتا ہوں یہ سب چیزیں جو کرتے ایسے ہم چیز ہم کا کرتا اللہ کرتا کر دوسرا بارہ ہم کا چلو سکے نا صاحب ہمیں دوسرا جی فکر کر کے بجائے اپنی فکر زیادہ کر کر اپنے دلا کی فکر ہمیں جو کہ اعمال بجا رہتا ہوں اللہ سب انجام دوں اللہ کی رضا سب یہ کہیں کرتا ہوں ذرا رہو بھلی رہو جکن دے سے بھلی فرقہ ہم کہیں نا ذرا عمل کے لام تو انسان کی نجات ہے وہ کافی ہے فرائض کی پابندی کہہ لو واجبات کی پابندی کہہ لو سنت موقعہ کی پابندی کہہ لو یعنی حرام پسو ورن لو حرام پسو ور کے بھلی بلی زبردست عبادت حدیث بیدا اتق المحارم تکن عابد الناس اتق المحارم تکن عابد الناس ہمیں کہا ہو جائے ایک مان جو کہ تبلی رات عبادت کرتا تاجی دعا بٹے چاہ اوابی نو ان نوافل جو بلی پابندی کا ذکر آتا بلی کرتا بلی ضروری سب وہ چیز اپلٹا ہوا پر جن درجات بلند جاتا لیکن ایک مان چاش نماز کرنا میں وفا تاجی نماز کرنا سگلی رات بڑھ کرتا یعنی فرائض سے برابر پابندی کرتا جماعت کی پورا پابندی ہے ان نماز دھنگان صحیح طریقہ نماز کرتا کونا چاہے حقوق باقی دھرونا سمجھ حقوق ادا کرتا ہاں گناہ پسوں بھرتا تو گناہ پسوں بھر لان جکن تھے بظاہر کہیں ولی بات کے لم دہان دو ہاں مانچو کو دکھا بول خین ہے نہ پابند بٹے اٹھی سر سے نہیں گنتا نہ مساج پابند بٹے لیکن تحجد کہلا مگ یعنی باقی سر نفلی نواز کہلا مگ مانتا جی نظر تو کہتا فلانو کہتے بزرگ مانس بتا اپنے دلا تو کہتا شبہ شک ہاں وہ جو پیدا تھا کہ میں اتنی عبادت کرتا اپنی عبادت اپنی نظر تو کہتا حالانکہ نفلی عبادت فرائض تو دیتا بھلی بول لو نو آفل جو دیتا تے مگ لو کہتے اے مانو فرائض کی پابندی پورا کرتا انی تے ساستا جو کہ ناجائز یعنی حرام چیز آپ ورن رہتا جان بولی کنتی عبادت میں ہم تو نبی سمجھتا صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تکن عابدن الناس عابد بلن سمن ولو عبادت گزار اس میں تفضیل بھلی مان چاہیے عبادت کا دل بڑھے لیکن سمن زیادہ عبادت کرتے لو جو کہ بڑھے تفاق بولتا عابد ذرا سی عبادت کرتا تو اللہ اکبر ہمیں بولتا اللہ سب سے بڑا ہے کہتا ہے دنیاوی اعتبار ولی مانچے بڑھے کونا تو ہوتا ولو ہے ہاں کونا دودھ زیادہ ہے مختلف جگہوں میں مانچا بڑا ہی رہتا لیکن سمن اڑلو کو نہ بولتا ہوں اللہ کو بولتا اللہ کو لوگوں جو ہے جس پر نہ عبادت کرتے مجھے بھلی ہے لیکن سمن زیادہ عبادت کرتے لوگوں کو ہٹے کہتا بتا آبد ہم تو نبی سانتا حرام پسوں ورلا مت حرام اور ناجائز چیز ورلا مت تو سمن وڑلو عبادت گزار سمن وڑلو عبادت گزار ہاں تیزے ساتھ ساتھ حرام چیز آپ ورن واٹے تے تقوا سے انی تیز ساستا جو گندے نوافل جے کثرہ ہے تے نور نالا نور ماشاء اللہ کہتا کہ درجات بلند تھا لیکن عام طور پر شیطان کا غذا بلند فرائض کوتا ہی کرو تھا اور نوافل ہی متوجہ کرو تھا تو جی دینے ری اہلا موقع جو گندے سے نوافل ہی توجہ زیادہ رہتا نوافل جی کہتے مخالفت نوافل کرو گا بلی بلی چیز تیانو بلی چیز فرائض اپنی فرض نماز کسی ہے ہاں مجھے زکات ادا کرنے سے کہنا ہے زکات ایک ایک پائی ادا کرو گا اور زکات باقی والی سے ہمیں دان دیتا ہوں ٹکا دلے ایک دلے ہم زکات پورا ادا کرنا تو اللہ کرے مجرم تو امام صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتا ناظر تو کوتا ہی کہتا نماز کرنا ہے نماز قضا کرتا ہے تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کا ملو نے حقوق کی ادائیگی اور فرائض کی پابندی حرام اور ناجائز چیزاں پر مرور ہو جائے یہ بلی بلی عبادت ہے جی توجہ دیا جائے ضرورت ہے અને અલ્લાહ તાલા કરે તે જે મગ જુકો છે જેટલો વક્ત હમકા મિલતા અલ્લાહ તાલા જી ઇબાદત સર કરુગા અને આપણે દિલાચી ફિકર જ્યાદા કરુગા આપણે બાતિનજી ફિકર જ્યાદા કરુગા જલે કે અલ્લાહ આપણે પેશી હશે મોજો અમલ અલ્લાહ આપણે કબૂલ હતું કહેવાના આજ હાલ હોય છે કે અમે દુસરાજી કોઈ ચીજ ગલતી હતા એ દુનિયા જે તફસીરે કરતા આજકાલ માહોલ ચાલતે છે કદે ત્યાં અલી વિશે ગલતી કે ત્યાં હિસે બોલે હે હિસે બોલે અરે અમી કોને ઓલા ઓલામાચે મામલા તો અમી પણ આટો હે આપણે ખાસ તરફ પર નોટ કરા કે જો કોણ દે عالم غلام کو انسان دے غلطی انسانات ہی سمجھے فرشتہ تین کا غلطی جانا ہے انسان کو غلطی کرو دے ایک کنہ سے غلطی جالی سے تو کیا ہمیں چرچا کرو جو نا چرچا کر اڑو جو نا ابھی تبصرہ کرو جانا ابھی کون جاتا ہوں عالم واٹے تو جان وڑے عالم تین کا پلاؤ نہیں دل راستہ جو کہ ہمیں ہم چی فکر کر رہے ہوں ایک عالم جو کہ غلطی کرتا تین آج جو کہ تین کی غلطی جالی سے پہنچا اللہ تعالیٰ تین کے علم سے તેની કડે જો કોણ દે છે અલ્લાહ તાલા ની મારી પાસે તેના અહેસાસ જાલો અને સચી તોબા કરે તે ખે પહોંચલે હા તેને ગુના માફ કરો ત્યાં લગડે નેક જાલે અમી તેને ગાલીશું અમી તેને પર તકરાર કરું અમી તેને પાટી જો કોણ રેબતો કરું જો કોણ દે છે અમી તેના ગુના કો ખલા અમી તોબા કો કહેલા અમી કેને કમા બસ અલ્લાહ તાલા હિફાજત કરે તાસો જો કોણ દે છે અમે અમચી આપણી જાતી ફિકર કરતા અલ્લાહ કડે અમચી નજાત લાવતા તે સાથ સાથ જો કોણ દે છે આમ તે જે કંઈ તબદીલ જતા જે કંઈ દાવત છે કામ જતા જે કંઈ દુસ્તા અમી અમર બિન મારુ અને નહેર મુકર છે કામ કુછ હોતા તે કામ પણ અમી કરતે રહોગા લેકિન ફિકર આપણી જાતી કરો છે આપણે ખાતિમા જે અમતા ફિકર રહોગા ખુદાના ખાતા અમચે જો કોણ ખાતા ખાતિમા સહી જાલ ને તેની જો કોણ દે છે હંમેશા સબ જો કોણ દે તબાહી હંમેશા સબ ખાતિમા જે ફિકર સમાન વળી ચીજ અને વળે જોડી માનતે અલ્લાહ વાલે ગુજરલા તેમકા હંમેશા આપણે ખાતિમાની ફિકર હતી હંમેશા જેટલા અકાબરા અમે પલ્લો જો કોણ દે બધે ઈમાન પર ખાતિમા ખાતિમા બખે દમજી દુઆ કરો તો સમજ ફિકર હોય છે લેકિન એ ફિકર આજ હમક સમજાતે છે અલ્લાહ કરે દુઆ કરી અલ્લાહ માતા કો તુમકા કો ખાતિમા હુસને ખાતિમા નસીબ કરો ખાતિમા બખેર અદા કરો જે તમામ વળે અકલે ગુના માફ કરો અલ્લાહ રબુલ્લા અમચી તુમચી સમજી અને અમચે વાલદેન અમચે તમામ આલુ આયાલજી અમચે તમામ રૂમિનજી અને તમામ ઉમ્મતેથી અલ્લાહ તાલા મફરત કરો વાખર દાવાના અલ્હમદુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ رحم سو کرم سو فضل سو معاملہ فرما اے رحم الراحمین ہم جی سمجھ جی مغفرت فرما ایمان جی سلامتی عطا فرما ایمان پر خاتمہ عطا فرما مولا ایمان پر خاتمہ عطا فرما اے رحم الراحمین اے اکرم الاکرمین اے اللہ دنیا نے آخرت جی عافیت نصیب فرما موت سختی آسان فرما اے اللہ موت سختی آسان فرما حشر جی راحت نصیب فرما قبر جی راحت نصیب فرما اے اللہ قدر پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حاتم جامع کوثر نصیب فرمو اے اللہ بغیر حساب کتاب سے جنت الفردوس نصیب فرمو اے اللہ ہم چی سما جی اے تمام موت مسلمہ جی درست فرمو اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمو حرمین شریفین کی حفاظت فرمو اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرمو اے اللہ ہم چی گاؤں چی ہم چی ملکہ کی حفاظت فرمو اے اللہ تمام مدارس کی مکاتب کی خانقاہ کی مساجد کی حفاظت فرمو اے اللہ غیرات کی سب قسم کی حفاظت فرما اے اللہ غیرات کی سازش و ناکام فرما اسلام بول بالا نصیب فرما اے اللہ تمام علماء اے اللہ تمام صلحاء تمام حفاظ تمام حفظات اے اللہ سمجھ مغفرت فرما اے اللہ تمام دینی کام کو ترجیح مغفرت فرما اے اللہ دینی جماعت کی حفاظت فرما اے رحم الراحمین اے اکرم الاکرمین ہم چاہتے جو کن بیمار ہوتے ہیں کامل شفا نصیب فرماؤں اے اللہ ہم تے جو کو نوجوان جیلا تھوڑے دن کے رہائی نصیب فرما, جو کو نہ پر مقدمات جاری سے اے اللہ تن کا باعث بری فرما, اے اللہ ہم تے دعا اپنے فضل و کرم میرے پال صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین, آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ.